Prva poslanica Timotiju, glava prva, htio bih da pročitamo od početka 11 stihova. Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega. Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega. Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugčije, niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja i koji prečine prepiranja nego Božji napredak u veri. A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne, u kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore. I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ništa govore, ništa utvrđuju. A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba. Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskima, kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, iako što drugo ima protivno zdravoj nauci, po evanđelju slave blaženog Boga koje je meni povereno. To su tih 11 stihova. Sad bismo mogli da uzmemo jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, od početka stvorenja pa do današnjeg dana, ti si jedini tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da te proslavlja svako stvorenje tvoje. Sve što si stvorio, Bože, veliča i uznosi sveto ime tvoje. Sva vasiljena svojim postojanjem svedoče o tvojoj silnoj moći, o Bože večni. U rečima nauke tvoje, u nauci svetog evanđelja, ti nam daješ, Gospode, reči života. Ti nam pokazuješ put spasenja. Ti nam daješ hleb života kojim hraniš dušu našu, Bože večni. U toj reči nauke tvoje ti nam otkrivaš tvoju svetu i čistu ljubav, ljubav nebesku. Oče naš nebeski, mi tebi tvorcu i ocu našem nebeskom zahvaljujemo za tu tvoju ljubav i tvoje staranje za nas. Hvala ti što si dao ove reči nauke tvoje, pisane u davna vremena, da dospiju i do današnjeg vremena i do naših mesta. Hvala ti što si nam dao sluh da čujemo reči nauke tvoje i razum da razumemo. Oče naš nebeski, u ovoj poslanici koja je pred nama, ti nam otkrivaš i pokazuješ nešto od one velike i slavne istine koju si objavio u evanđelju preko Hrista, da onaj koji se odreče svega i ostavi sve i ide putem tvojim za tobom, uzevši na sebe krst, prihvativši patnju i stradanje kao jedan prinos tebi Bogu živome, da svaki takav će primiti 100 puta onoliko. Više nego što je ostavio. Oče naš nebeski, ti si dao prvim hrišćanima da verujući reči nauke tvoje postanu braća i sestre u Hristu i da budu spojeni s vezom ljubavi i mira, i u borbama da budu naoružani, u nevoljama da primaju od tebe utehe i da dele među sobom radosti tvog spasenja. I u ovoj poslanici ti nam pokazuješ, Gospode Bože večni, U iskustvu života apostola Pavla s kakvom ljubavi staranje prihvatio svojio Timotija kao mlađeg učenika. I ti pokazuješ, Gospode Bože večni, kako si od Timotija načinio vernog slugu i svedoka tvoje istine. I učinio si, o Gospode Bože večni, da ono što je bilo Pavlu uskraćeno ovdje na zemlji, čega se odrekao carstva radi tvoga i propovedanja radi evanđelja, toplina domaćeg ognjišta, društvo najbliže porodice, radost dete i unuka, ti si mu dao u mlazim učenicima koji su postali kao deta njegova. Oče naš nebeski, mi se molimo da nam ti daruješ sada to duhovno stanje i osjećanje da ove reči možemo razumeti i primiti u naša srca i da i mi možemo po tom primjeru među nama gajiti, uzdizati, umnožavati tu ljubav tvoju milu i osjećati tvog duha silu kojim ti nas krepiš i snažiš na putu spasenja, o Bože. Blagoslovi reč nauke tvoje i ti nas utvrdi ovim rečima u veri i u tvoj ljubavi razgroji i rasplanti srca naša i ti nas ispunjavaj duhovnim poznanjem ovom reči tvojom, Bože. I ti učini da ta reč tvoja u nama bude seme večnog života, da ta reč nauke tvoje, Gospode Bože večni, uzraste, da bude umnožen proglas tvog evanđelja u našem svakodnevnom životu i plodovi duha Hristovog, duha ljubavi i mira, duha prave pobožnosti, da budu umnoženi iz dana u dan na slavu i hvalu tvom svetom imenu. Oče naš nebeski, ti proglasi tvoje sveto evanđelje u posljednje vreme i kroz nas ovako siromašne. Ti uzvisi ime Hristovo, ti učini, Gospode Bože večni, da tvoje sveto i očinsko ime, ime svemogućeg i silnog Boga svedržitelja, bude proslavljeno i na nebu i na zemlji. Amin. I ja mislim ili pretpostavljam da prvi put se susrećemo sa imenom Timotija kao jednog od mladih učenika u Delima apostolskim u 16. glavi u prvom stihu i tamo nalazimo da je Timotijeva mati bila jedna verna jevrejka, hrišćanka, ali je otac njegov bio Grk i ne nalazimo nikakav podatak da li je otac u to vreme kada je Pavle apostol prvi put sreo Timotija, da li je otac Timotijev bio u veri ili još nije. I ne znamo da li je kasnije poverovao. Ali kasnije u poslanici možemo da vidimo da ne samo mati Timotijeva, nego i mati njegove matere je bila hrišćanka. I nije sasvim jasno ko je prvi poverovao. Da li mati Timotijeva poverovala i gajila Timotija u veri, ili je Timotije kao mlad, mladić i možda još u vreme njegovog fizičkog sazrevanja, da tako kažem, podarovao i donao reči nauke Hristove u dom svoj i onda da je i mati njegova podarovala i kasnije baba ili baka njegova podarovala. Ne piše tačno, samo vidimo da u poslanici piše da se najpre useli ta vera u mater Timotijevu i onda kroz maminu mater i onda posle toga kaže verujem da je i u tebi, u Timotiju. Tako da ja bih pretpostavio da Timotijeva mati je bila prva koja je poverovala u njihovoj porodici i ne znamo sigurno da li je otac poverovao. Samo vidimo da kad je Pavle prvi put sreo Timotija, Timotija već bio u veri, već je bio obraćen i stoji napisano u Delima apostolskim da su drugi učenici koji su bili u tom mjestu istom jako dobro svjedočanstvo govorili za Timotija i da je Pavle zaželeo da uzme Timotija sa sobom na Pavlovim propovjedničkim putovanjima da bude kao njegov pomoćnik, kao jedan mlađi učenik Hristov. I vidimo da od tog prvog susreta Timotije je bio voljan da se žrtvuje, da se preda na službu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. Prvo, ići na putovanja s apostolom Pavlom, to nije bila mala, ni laka, ni jednostavna stvar. Apostol Pavle je prolazio kroz mnoge nevolje i teškoće i on je birao ono što je video i razumeo da je volja Božja, ne gledajući koliko to košta po telu. Tako da onaj koji je išao sa Pavlom trebao da bude spreman na te nevolje, na te teškoće, na takvu borbu, na stradanje, na trpljenje, na progonstva, na zatvor, na zlostavljanje, na muke. Ali to nije sve. Pre nego što bi oni krenuli na to putovanje, Pavle je zaželao da Timotiju bude obrezan. Pavle nije verovao da je potrebno obrezanje radi spasenja. Pavle nije verovao da je obrezanje jedno pravilo za one koji u Novom Zavetu ili u Hristu žive i poveruju u Hrista. Pre toga obrezanje nije imao nikakvu ulogu u životu učenika. Ali stoji napisano da je Pavle to zato želeo, jer su oni prolazili kroz mjesta u njihovom propovjedničkom putovanju, kroz mjesta gdje su bili mnogi Jevreji i ti Jevreji su bili vrlo nepristupačni prema neznabošcima. I ako bi oni znali da je Timotijev otac Grk, oni bi njemu okrenuli leđa ili oni bi gledali na njega sa prezirom ili bar sa sumnjama i podozrenjem. I zato je bilo korisno da Mojsije bude obrezan, da se može kazati tim Jevrejima, mati je njegova Jevrejka, jedna od vaših, jedna od naših, i Timotije je obrezan. U tom slučaju Jevreji su bili mnogo otvoreniji, imali mnogo više povjerenja u posetioce kao što je Pavle i Timotije. I bila je uklonjena jedna prepreka, jedna brana njihovom razumovanju Evanđelja Hristovog. U tokom vremena Timotije je nastavio sa apostolom Pavlom i koliko vidim iz poslanice, mislim da je to druga poslanica Timotiju, da tamo negdje piše da se vreme Pavlovog odlaska približilo ili već je nastalo, što znači Pavle očekuje skoru smrt. Pavle očekuje da će njegov rad na zemlji biti završen vrlo skoro. U to vreme Timotije i Pavle su još uvijek u bliskoj vezi i Timotije je bliski saradnik i pomoćnik Pavlov. Tako da možemo zaključiti da je Timotije ostao ne samo veran Gospodu, nego i kao jedan vrlo vrednostan i značajan učenik među učenicima Hristovim, koji je bio u apostolskoj službi Pavlovoj, jedna velika pomoć i uteha Pavlu. U prvoj poslanici Korinćanima u 16. glavi u 10. stihu kaže Pavle, se obraća Korinćanima: ako Timotije dođe, gledajte da bude među vama bez straha, jer on radi delo Gospodnje kao i ja. U 11. stihu piše: neka ga niko ne prezire, nego ga ispratite u miru da dođe k meni. Šta je sa to moglo da znači da ga niko ne prezire? Gledajte da bude među vama bez straha, znači primite ga sa povjerenjem i poštovanjem koje dugujete vernim učenicima Hristovim. I onda to što piše ovdje, da Timotije radi delo Gospodnje kao i Pavle, tu možemo da vidimo kakvo duhovno i kakvo srdačno osjećanje je Pavle imao prema Timotiju i kakvo povjerenje. A tu možemo da vidimo i to da Pavle kao apostol nije se uzdizao nad ostalim učenicima. Čak nije napisao on radi delo Gospodnje skoro kao i ja, nego on radi delo Gospodnje kao i ja. Ali onda piše da ga niko ne prezire, nego ga ispratite u miru da dođe k meni. Šta je sad to značilo prezirati? Znamo da još u starijem vremenu kroz proroke Gospod je kazao negde narodu judejskom, vi ste prokleti, jer vi mene zakidate, vi mene potkradate. U desetku i u prinosu. Oni su imali određenu obavezu po zakonu da daju prinos u vrednostima, u hrani, u imovini, u novcu i u žrtvama. I oni su u tome zakidali. I Gospod je kazao su prokleti. A u Novom Zavetu Gospod Isus Hristos govori učenicima, dajte i daće vam se meru stresenu, preopunu, daće vam i naručje vaše. Šta to znači? Ja pretpostavljam da ovi stihovi znače da ga niko ne prezire, nego kad se neko sprema da ide na propovedničko putovanje, kad se neko sprema da ide kroz nevolje i teškoće i kroz ljudski rečeno neizvesnost u borbu da odnese glas evanđelja i udaljenim krajevima i narodima drugih običaja, drugačijeg načina života, drugačijeg verovanja i tako dalje, da je potrebno da učenici u tome budu složni, da ga u tome potpomažu, da doprinesu od svoga novca ili od svoje imovine, od tome svojim mogućnostima za to putovanje. I koji to ne bih želeo ni hteo da to od sebe učini, to bi pokazivalo da on prezire taj poziv i tu službu Gospodnju poverenu Pavlu i ovde Timotiju. U drugoj poslanici Korinćanima u prvoj glavi 19. stih ukazuje da je Timotije uključen u učinje, u propovedanje. Znači, Timotije nije samo služio apostolu Pavlu u potrebama svakodnevnog života ili kao glasnik od Pavla do drugih učenika i natrag od tih učenika do Pavla, nego on je tokom vremena postao jedan značajan znamenit učitelj evanđelja, propovednik evanđelja. E takvom jednom učeniku apostol Pavla sada u poslanici 1. Timotiju piše jedno pismo i to je kao jedan razgovor, preporuke, savjeti i zapovesti koje sve zajedno doprinosi jednoj dobroj i vernoj službi u evanđelju Hristovom. Tako piše, koje smo i pročitali malo pre, od Pavla apostola Isusa Hrista po zapovesti Boga spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega, da je ta poslanica upućena. Upućena je od Pavla i onda u kratkom opisu daje prikaz ko je taj Pavle. A Timotije dobro znao ko je Pavle. On je Pavla poznao već dugo vremena. I kad Pavle piše u poslanici na ovaj način, ja verujem da je to namijenjeno i određeno ne samo za Timotija, nego i za mnoge druge učenike koji će to čitati u ono vreme i za mnoge učenike koji to čitaju do današnjeg dana. Ali to nije bez vrednosti ni za Timotija. Kada ovdje piše apostol Isusa Hrista po zapovesti Boga spasa našega i Gospod Isusa Hrista nada našega, mi znamo da je Isus Hristos spasitelj. Bog Otac nebeski je stvoritelj, on je iznad svega, iznad sviju. Ovdje njega naziva spasiteljem, koja na neki način nama ukazuje na tu činjenicu da Otac i Sin nisu razdvojeni. Oni su jedno. I kao što je Isus Hristos spasitelj, tako je i Bog Otac nebeski naš spasitelj kroz Hrista. I kao što je Bog i Otac nebeski stvoritelj, tako je on kroz Hrista i u Hristu stvorio sve. Međutim, ovdje Isusa Hrista naziva nadom našim. Ja verujem da su učenici od prvih vremena očekivali da se ispune reči onih anđela kad je Gospod pred učenicima sa Maslinske gore se uzneo prema nebu. Došli su anđeli i kazali učenicima, vi ljudi Galilejci, zašto vi sad stojite tu i gledate u nebo? Taj Isus Hristos tako će isto doći kao što vidite da se uzima od vas. I da su učenici od onog vremena do današnjih dana čekali dolazak Gospodnji i živjeli u tom nadanju da će Gospod doći. I mi živimo u tom istom nadanju. Ali ima još nešto više u tome i možda još i mnogo više nego što ja vidim ili osjećam, ali onoliko koliko osjećam, toliko bih htio sa vama da podelim, da Gospod Isus Hristos je naš nad, ne samo njegovim dolaskom i završetkom ovoga veka, nego on je naš nad u svakoj stvari. Kad mi svjedočimo reč Božju, on je naš nad da će on naći puta i načina da dotakne nečije srce, da obasja um onih kojima mi svjedočimo evanđelje. Kad mi imamo neku borbu sami u sebi ili zajedno sa drugima ili možda protiv drugih, kad imamo borbu i veri u duhovnom životu, on je nad naš da će nam Otac nebeski kroz Hrista dati više uticaja Duha Hristovog, da budemo nalik na njega, da nam bude lakše trpeti, da nam bude veća radost opraštati, da budemo istrajni u borbi vere, da vidimo i da shvatimo smisao, svrhu, pravac, vrednost našeg duhovnog života u Hristu. Onda u drugom stihu piše kome je upućena ta poslanica. Timotiju, pravome sinu u veri. A dobro, Timotiju je znao ko je on i šta je on. Ja mislim, Timotiju je znao da se on bori i da želi da bude iskren u veri, da bude pravi učenik Hristov. Da li je bilo potrebno da apostol Pavle piše Timotiju, ja znam da si ti pravi sin u veri. I čiji sin? Pa ja pretpostavljam Pavlov sin. Da veza između Timotija i Pavla bila kao veza između jednog oca i sina. Jednog vernog oca i jednog vernog sina. Jednog hrišćanskog roditelja i jednog odraslog hrišćanskog deteta. I ovdje se pokazuje da je on bio pravi sin. Zašto apostol Pavle njemu to piše? Zašto je potrebno da mi to znamo? Pa za nas je potrebno i važno da znamo da je bilo i pravih, koje ukazuje i na činjenicu da je bilo i krivih, bilo je i nepravih, bilo je i pretvornih, bilo je privremenih, bilo je sezonskih, koji su verovali za jedno vrijeme, onda su ustali otišli natrag. A bilo je i pravih, kao što je bio Timotije, i kao što je vjerovatno bio Tit, i kao što je vjerovatno bio Onisimus, i kao što je vjerovatno bio Filimon i mnogi drugi. Ali zašto je to potrebno da apostol Pavle piše Timotiju, ti si pravi sin u veri? Time nam apostol Pavle pokazuje primjer da kad mi znamo nešto dobro jednom bratu ili sestri, da mi to treba da postičemo. Mi treba da budemo slobodni njih nazvati imenima poštovanja, ljubaznosti, imenima koja pokazuju da smo mi zahvalni Bogu i da mi nalazimo radost u tome da ima i pravih u veri. Potrebno je da jedni drugima dajemo tu čast, iskrenu čast i poštovanje onih darova koji su im od Boga podareni. Tako je pravom sinu u veri. Pozdravlje, želja za blagodat, milost, mir od Boga Oca našega i Hrista Isusa, Gospoda našega. Blagodat. Timotije je primio blagodat Božiju. Timotije je primio milost Božiju. Timotije je znao šta je mir od Boga. Pavle mu šalje to kao pozdrav. On to želi. Želi da se ta blagodat umnožava. Da ta milost Gospodnja se nastavi i nikad ne prestane. Da mir Gospodnji raste u njegovom srcu. To su darovi od Boga Oca našega i Hrista Isusa, Gospoda našega. Bog je Otac i svako dobro od njega dolazi. Hristos je naš gospodar. On je naš vlasnik. Mi njemu pripadamo i mi njemu dugujemo poslušnost bez pogovora. I on je jako strpljiv čekajući da mi dođemo do tog stepena u veri. U tom stihu piše, kao što te molim da ostaneš u Efesu. Kad sam išao u Makedoniju, znači Pavle i Timotije su bili u Efesu, Pavle se sprema da ide u Makedoniju, dalje, ja mislim da i Efes je bio Makedonija, ali Pavle je nastavio putovanje i želeo da Timotije ostane u Efesu sa jednom svrhom i jednom namerom da zapovedi nekim koji su se zvali učenici, koji su bili učenici Hristovi, koji su verovali evanđelje, to isto evanđelje koje je Pavle apostol propovedao, takvima, nekim od njih, da zapovedi Timotije da nauče drugačije. Zašto je bilo potrebno da on ostane tamo? Zašto nam bilo dovoljno, pa dobro, evo tu smo, idemo kod ovog učenika i kod onog i kod onog i posvetimo njih 20, 50, 100, koliko ih je bilo, skupimo ih sve zajedno i kažemo im, nemojte učiti drugačije, učite samo evanđelje Hristova. Zašto je bilo potrebno da Timotije ostane tamo da bi im to zapovedio? Pa ta nauka protiv na evanđelju Hristova ne pokaže se sva u jednom trenutku i u jednom danu. To se pokaže iz dana u dan kroz život. To se pokaže iz nedelje u nedelju kroz njihovu nauku. Dok je apostol Pavle tamo, vjerovatno da su svi učenici koji su bili uključeni u tumačenje pisma, u propovedanje, u molitve i pojanje i tako dalje, da su oni se trudili da budu ugodni Pavlu. Ali kad Pavle nije bio tamo, onda su se pokazali onakvi kakvi jesu. To je u prirodi čovječijoj da sebe na neki način sakriva, da se pokaže drugačiji. I Pavle traži od Timotija da Timotije ostane u Efesu i da sačeka, znači Timotije će biti tamo, on će njima pomagati u nauci evanđelja, on će njima pomagati u službi, u molitvama, u svemu što oni rade, u prilozima, skupljanjima, organizovanju pomoći i propovedanja evanđelja. I onda će se kroz vreme tu i tamo pokazati ta druga nauka koja nije nauka evanđelja. I u tom trenutku Timotije će da se uključi u razgovor i u rad učenika neposredno i da kaže, e, čekajte, to nije nauka evanđelja, to nije nauka Hristova, nemojte takve stvari učiti. A onda se pokazuje u 4. stihu šta je to bilo, čime su se oni zanimali, čime su se oni bavili. Kaže, da nauče drugačije, niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja. Šta su te laži? Teftere od plemena, to su rogoslovi. A i u današnje vreme postoje porodice ili pojedinci koji jako mnogo drže do toga, ispituju, istražuju i knjige pišu o tome njihovo poreklo. Moj pradeda je bio grof taj i taj, ili baron taj i taj, ili bogataš taj i taj, ili heroj taj i taj. Dobro, on je bio i on je otišao. I ako je bio dobar, hvala Bogu, ako nije bio dobar, teško njemu. Ali kakav si ti sada? Šta to vredi? Kakav je i ko je bio tvoj deda i prandeda i njegov deda i prandeda? Pitanje je gde se ja nalazim pred Bogom i kuda ja idem. Idem li ja putem Hristovim ili ja idem putem ljudske taštine? Ja sam neko i nešto, ja sam nešto veliko, jer moji preci su bili ti i ti. Pa kad je već reč o tome, onda možemo za, možda i za primjer i za ugled drugima kazati, naši preci su bili divljaci. Oni su se ubijali i klali i tukli i nije to tako davno bilo, svega nekoliko godina nazad radili su to isto. Eto koliko vrede naši preci. Naši preci, kao i svi narodi ovoga sveta, su ljudi grešnici, koji ako su prepušteni sami sebi, odlaze u večnu propast. Nema od njih ništa dobro. I mi smo takvi isti. Ali po blagodati Božje, apostol Pavle kaže, jesam što jesam. Znači, ovdje on upućuje Timotija da te učenike ispravi koji teže za takvom naukom, da gledaju na laži. Sad, šta su bile te laži? Može biti da kad se jedan hvalio da je njegov predak bio taj taj, a drugi neki koji nije imao čime da se hvali, on bi izmislio nešto pa bi kazao, a i moji preci su bili ovakvi i onakvi. A može biti da i onaj rodoslov koji je isti, sam po sebi nema nikakve vrednosti, osim da je grešnik i zaslužio večni sud. Mi ne imamo za čega da se hvatamo ovdje na zemlji. Naše uzdanje je u Hristu. I naša čast da primimo i pretrpimo ovdje na zemlji poniženje za Hrista. Kaže, takvim razgovorima i takvim naukama nema kraja. I takve nauke nadimanja, nauke uzdizanja čovječje vrednosti, kulture nekakve, istorije porodične i tome slične, ili nacionalne, narodne, to može samo da doprinosi prepiranju i nazadovanju u veri. To ne donosi napredak u veri i duhovnom životu. Šta je namjera tih zapovesti kad kažu da ne uče i da ne veruju takve laži? Namjera je zapovesti ljubav od čista srca i dobre savesti i vere nelicemerne. Nije namjera ove zapovesti da nekog ponizi, tvoji preci su bili divljaci, ili tvoji preci su bili krvnici i zlotvori, tvoji preci su bili zavojevači i tirani i tome slično. Ne, nije stvar o tome da mi nekoga ponizimo ili da nekome uskratimo neku čast, ako je to zaista čast. Nego, namjera ove zapovesti da svaki bude slobodan od sebičnosti. Uzdizati sebe nacionalno, to je samo jedna mizerna sebičnost. Uzdizati sebe kao porodicu, moja familija, to su bili takvi ljudi, ovakvi ljudi, i to je jedna sebičnost. To je sve prazna slava. Slava ovoga sveta koja je sramota. Hrišćanima to je samo sramota. Šta je namjera ove zapovesti? Da svaki jedan drugoga poštuje i uzdiže. I svi zajedno da uzdižemo i veličamo ime Hristovo, ime našeg nebeskog Oca. Da se borimo i trudimo da se snaga Duha Hristova pokaže među nama i u nama, ne snaga telesnog čovjeka. I onda ovdje piše da ta ljubav, to bratoljublje, treba da bude od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne. Ako je ta ljubav od čistog srca, kako srce mora biti onda? I srce mora biti čisto. Naše srce ne može biti čisto ni na koji drugi način, nego da bude svakda očišćeno krvlju Hristovom, oprano od greha, i da se svakodnevno očišća rečju, nauke Gospodnje i molitvom. Znači da ljubav od čistoga srca, to je naša neprestana borba, potreba, zato se treba boriti, zato se treba Bogu moliti, i u tome treba da rastemo i da napredujemo. Ta ljubav čistoga srca može se održati i sačuvati ako čovjek živi u dobroj savesti, ako živi nelicemerno, ako živi iskreno u toj nameri da živi u ljubavi Hristovoj. Ovdje piše da su neki pogrešili svrnuši u prazne razgovore. Na engleski prevod koji mi ovdje koristimo još i drugačije kaže da su prošli svrnuši ili vanili su se u bezvredno ždroncanje. Prave nekakvu galamu koja nema nikakvog smisla i nikakve vrednosti, prazno razgovor, samo eto toliko da se nešto priča, da se nešto govori, da se nešto nadima. I neki od takvih su toliko nalazili u tome neku važnu vrednost ili toliko su se u to upustili da nisu htjeli od toga da odustane, oni su htjeli da postanu zakonici, da oni izmišljaju neka pravila kako drugi treba da žive, da to njihovo licemerno i nesavjesno držanje i ponašanje bez prave i čiste ljubavi Hristove, to licemerno samoljublje njihovo, da to treba da postane pravilo i za drugo, da i drugi prema tome poštuju i da uvažavaju to i da to primaju. Ovdje kaže, oni bi htjeli da budu zakonici, oni čak izmišljaju neka pravila i zakone, a sami ne razumeju ni što govore, niti šta utvrđuju. I to se pokaže među onima koji rade takve stvari, često puta u praznim rečima. Ako ih pitamo, pa zašto je to sad važno i potrebno da se tako radi, uvek se tako radilo. Uvek se tako radilo. Ti znaš kako se radilo pre nego što si ti živeo na zemlji? Ti znaš kako se radilo dok si bio malo dete? Šta to znači uvek se tako radilo? Uvijek se radio tako, možda se ti toga sećaš, u tvojom ograničenom iskustvu ti znaš sve šta su svi drugi radili i čak i da su svi to isto radili, je li to pravilo? Da li je to ispravno? Oni ne znaju šta govore, ni šta utvrđuju. I za nas je dosta važno da kad nešto hoćemo, kad nešto zahtevamo, kad verujemo da je nešto potrebno da svi drugi prihvati da tako žive, da razgledamo i da vidimo da li je to zaista po pismu, da li je to zaista po reči Božjoj, da li se to pokazuju gospodnje namere ili je to po čovjeku i od čovjeka. Ovdje piše u 8. stihu, mi znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba. O kojem zakonu je sada reč? Sljedeći stih u izvesnoj meri pokazuje to. Zakon nije postavljen pravedniku, nego bezakonicima, nepokornima, bezbožnicima, grešnicima, nepravednima i tako dalje. Zakon je postavljen svemu onom što je protivno zdravoj nauci, po evanđelju slave blaženog Boga koje je meni povereno. Tu se sad radi ne samo o zakonu starom, o zakonu Mojsijevom, nego o zakonu Hristove ljubavi. Sve ono što je protivno ljubavi Hristove, sve ono što nije za napredak života u veri, sve ono što nije za duhovni rast naš u Gospodu, taj zakon ljubavi Hristove protiv toga. I kada neko drži kao što treba, on ga dobro drži i dobro je da tako radi. Ali taj zakon nije postavljen pravedniku da kaže, evo to je mera tvoje pravde i sada kad to napuniš, onda možeš se penzionisati ili pazi da ne uradiš više od toga. No toga ne ima u zakonu Hristovom. Nego što je pravedno, što je sveto, što je čisto, što je pobožno, što je ljubazno i onda napredujte. Apostol Pavle na više mjesta piše učenicima, vi dobro činite i mi hoćemo da još i više činite. Da napredujete, da rastete u tome. Ovdje kaže da je taj zakon postavljen svim ovima koji padaju u iskušenje ili u ropstvo ovim gresima, kao što je bezakonje, nepokornost, bezbožnost, greh različite vrste i načina, nepravda, nepravda. I onda kaže poganima, drugim rečima, zagađenima, nečistima, a krvnicima oca i matere. Da li moguće da među hrišćanima bio i takvi koji su ubili oca ili matere? A moglo bi se desiti da je neko zalutao među hrišćane i da se pretvara da je hrišćanin. Ali moglo bi se razmisliti i o ovoj mogućnosti, da je Gospod kazao svojim učenicima da svaki koji mrzi na brata svojega, krvnik je ljudski. Znači, da je moguće da između roditelja i dece, čak i onda kada jedni i drugi priznaju Hrista i jedni i drugi smatraju da su u veri, neprijatelj pokušava da unese takvo stanje i takvo osjećanje da oni mrze jedni druge i da jedni druge ne podnose i da želi jedni drugih da se reše. Takvima je postavljen zakon ljubavi Hristove da ih sačuva od zla i da ih uputi na ono što je dobro. Ovdje kaže da je postavljen taj zakon i onima koji su bludnici, koji se bave nemoralom, i onima koji su ovdje kaže mužoložnici, ili koji ne samo da su nemoralni ili prljavi, nego pokvareni, deformisani u svojim mislima i svojim grešnim željama. Onda dalje piše ljudokradicama, oni koji bi kidnapovali nekoga ili koji bi htjeli nekoga zloupotrijebiti kao da je roba, kao da je materijal, a ne živa duša pred Bogom. Da li je moguće da se to tako nešto radi i na neki način koji ima obličje zakonitosti? Da neko želi tako uticati na drugoga da bi ga učinio svojim robom ili svojom robom, svojim predmetom. Onda dalje kaže lažljivcima, onima koji namara za istinu, koji potpomažu laž i prevaru, kletvo prestupnicima ili onima koji prestupaju zavet svoj u Gospodu. Taj zakon se protivi prestupanju obećanja. I onda piše tu, iako ima što drugo protivno zdravoj nauci po evanđelju slave blaženog Boga koje je meni povereno. Vidimo da već od početka ove poslanice apostol Pavle piše da je Bog naš spasitelj. Onda Bog je naš otac. I sada u 11. stihu kaže on je blažen ili blagosloven i on je slavan. I on je poverio u evanđelje apostolu Pavlu da propoveda i on je poverio to evanđelje nama da ga čitamo, da ga proučavamo, da po tom pravilu živimo i nama je korisno da mislimo o tome ko je dao te reči nauke evanđelja, nauke spasenja, nauke večnog života. Svemogući Bog. To je takva nauka. To su takva uputstva. To nije nešto bezvredno. Naprotiv, ove reči su od velikog značaja. I apostol Pavle osjeća da je njemu to povereno i nama je time dat jedan primjer da i mi znamo te reči su nama poverene. To nije stvar samo u tome da sam ja otišao u knjižaru i kupio ovu knjigu. Nego je vrednost i sadržina te istine u tome da je to nama povereno, da mi tako živimo, da iz toga naučimo šta je put Hristov, šta je put spasenja i da to verujemo. Kad nam je to evanđelje povereno, ako mi to tako držimo, ako mi po tom pravilu živimo, ako je naš trud i želja naš na to usmerena, da to bogatstvo Božje milosti i dobrote i to, tu vrednost, to videlo istine večnog života podelimo i sa drugima, mi onda osjećamo da je Bog blagosloven, da je slavan, da je veličanstven i zaista njemu pripada od nas hvala, čast i slava. Kad mi imamo to osjećanje u nama, naš život ima svoje vrednosti. U tome ima izvesne radosti, izvesne utehe. U 12. stiha dalje on piše: ja zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu, koji mi daje moć, što me za verna primi i postavi moju službu. Zašto je to sad tu uključeno? On zahvaljuje Hristu Isusu Gospodu našemu. Jest, to evanđelje sišlo i donešeno na ovu zemlju kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. I njemu pripada hvala, njemu pripada čast. On je dostojan da primi to priznanje. Ali ovdje kaže: zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu, koji mi daje moć. Zašto je potrebna moć? Živjeti po evanđelju Hristovom zahtjeva moć, mogućnost. Ja mislim da je to u početku evanđelja po Jovanu, jedan stih da tako piše: onima koji su ga poverovali, on je dao silu da postanu deca Božja, narod Božiji. Tu postoji određena sila, kojom silom mi pobeđujemo sebe. Jer ono što je u čovjeku pre poznanja Božje milosti, to je protivno toj milosti Božjoj. I u toj borbi potrebna je moć koju samo Bog može dati, da pobedimo sebe i njemu se predamo, da on bude sva naša vlast i naša moć. Tom Gospodu Isusu Hristu apostol Pavel zahvaljuje, jer mu je dao moć i, kaže, primio ga za vernog i postavio ga u službu. Prema onom načinu života kako je Pavle živeo prije nego što je primio evanđelje Hristovo, mogao je Gospod da mu kaže, po čovjeku kaže, ne u istini, mogao je Gospod da mu kaže da, pa dobro, eto sad, dobio si milost, dobio si spasenje, ali nećeš nikad dobiti priliku da propovedaš drugima, jer si bio gonitelj, jer si bio krvnik, jer si bio ubica. Ali Gospod nije to učinio, nego ga je izabrao i primio ga za vernog, jer je Gospod znao kako je promenio on sam Gospod načinio u Pavlovom srcu i u Pavlovom životu. Primio ga za vernog, postavio ga u službu, iako je pre toga bio humnik i gonitelj i nasilnik, Bog mu je dao potpuno pomilovanje, jer on je to učinio u neznanju, u nevjerstvu. A on je znao da to nije ni ugodno, ni dobro onima kojima on to činio. Ali on je u ono vrijeme vjerovao da je to služba Bogu. Bio zaslepljen jevrejstvom. Dokle mu Gospod nije otvorio oči kroz Hrista da postane hrišćanin. I on kaže, on je bio pomilovan jer je u neznanju učinio ta dela protivna Božjoj volji, protivna nauci evanđelja. Mi znamo da stvari koje smo činili pre nego što smo bili obraćeni, da nisu dobre. I znali smo to i onda. Ipak smo mi to činili u neznanju. Ako bi iko znao kako je strašno prestupati volju Božju, a ipak volju Božju prestupao, ja mislim da bi to bilo slično nešto kao huljanje Svetoga Duha, da bi to bilo slično kao što je Satan učinio. Za njega nema otkupa. On je znao šta je volja Božja. Nije mu to bilo sakriveno i on je rešio da od toga odstupi i da se on bori protiv Božje volje. I tako je postao Satan i do današnjeg dana nije se našao niko ko će njega da iskupi i da spase od toga, a on sam u sebi ima samo silu i moć da čini ono što je zlo. On ne zna i ne može da čini ono što je dobro. ne podnosi da čini ono što je dobro. Ovdje piše, bih pomilovan jer neznajući učinih u neverstvu. Posle te promjene, koliko je bilo veliko njegovo grešno stanje ili velika grešnost njegovo neprijateljstvo prema Bogu, još većma se umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista verom u ljubavi u Hristu Isusu. Kad kaže u tom 14. stihu još većma se umnoži, većma nego šta? Pa on je primio tu prvu blagodat Božiju kad ga je Gospod pomilovao. U 12. stihu kaže: zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu koji mi daje moć što me za verna primi i postavi me u službu. U 13. stihu na kraju kaže: ali bijah pomilovan. Posle, kad se navršilo vreme njegovog neverstva i neprijateljstva, on je bio pomilovan. I to je ta blagodat Božja koja ga je odvojila od greha i sveta, koja ga oslobodila od vlasti tame. I onda kaže, posle toga još se većma umnoži blagodat Božja. Ta blagodat Božja u kome se nalazi, ona se množi. Ako se ne množi, ona se ne nalazi. Još većma se umnoži blagodat Gospoda našega Isusa Hrista verom i ljubavlju u Hristu Isusu. U 15. stihu piše: istinica je reč i svakog primanja dostojna, da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. I sad možemo zamisliti hrišćane tamo pre Pavla koji su bili, kako se raspravljaju i otimaju: ja sam prvi, onaj drugi kaže ja sam prvi, onaj kaže ja sam najgrešniji, ovaj drugi kaže ja sam najgrešniji. Ne, to nije svrha ovih reči. Kad on kaže Isus Hristos dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja, ili ja sam vodeći ili najveći, to može da razume svaki za sebe i svaki o sebi. Kad mi razmišljamo o tome koliko je drugi grešan i razmišljamo o tome misleći, e, ovaj što me tako uvredio ili što mi tako napravio neprilike, on je najveći grešnik. To nije, brate, on najveći grešnik, on je samo još jedan od mnogih. Najveći grešnik sam uvek ja. Nijedan grešnik ne može mene tako i toliko da upropasti kao ja sam sebe, što mogu da upropastim svojom grešnošću. Ovdje kaže u 16. stihu: zato sam bio pomilovan da na meni prvo me pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji mu hoće verovati za život večni. Pa ovo nije savremena nauka, ni primjer današnjeg vremena. U današnje vreme mi imamo velike učitelje koji ništa neće da trpe. Oni uče druge da trpe, ali oni sami neće da trpe. Ovdje vidimo šta je stav i verovanje i osjećaj pravog učitelja. Gospod Isus Hristos je mene pomilovao da na meni prvo me pokaže svo trpljenje. Opet ovdje ova reč prvi ne znači prvi u redosledu, ne znači da je Gospod odredio da Pavel bude prvi koji će trpeti za Hrista ispred Stefana, ispred Jakova, ispred drugih učenika, ne. Nego kao što je kazao da Isus Hristos došao da spase grešnike od kojih sam prvi ja, ili najveći grešnik sam ja, tako kaže ovdje da je zato primio blagodat Božije i pomilovanje Božije, da bi na njemu Gospod pokazao toliko veliko, izobilno, bogato trpljenje za ugled onima koji će verovati za život večni, i da će on u tom trpljenju biti prvi, to jest isprednjačiti ispred ostalih, ili svojom merom trpljenja prestići ili prevazići one koji su pre njega trpeli. Ovdje se ne radi o redosledu i vremenu, nego se radi kao o jednoj meri koja je veća od prosječne ili između učenika toga vremena od početka učenja našega Gospoda pa do tog, do vremena pisanja ove poslanice. Niko nije toliko mnogo tako često trpeo i podnosio za evanđelje kao što je to bilo određeno apostolu Pavlu. No znamo, kao što sam spomenuo malo pre, da je Jakov bio pogubljen mačem, Stefan bio zasut kamenjem, i mi kao ljudi mogli bi misliti da onaj koji je umro za Hrista, da je on pretrpeo više nego bilo ko drugi, ali ja ne mislim da je to tako. Trpeti do smrti, to je puna mera koliko je kome dato. Ali nekom je dano u životu da trpi više nego što pretrpi onaj koji umre brzom smrću. Apostol Pavle je shvatio, i to mu je bilo od Gospoda otkriveno, da je on zato pomilovan da bi on trpeo više od sviju. I to trpljenje se ne meri na kilograme, čak ni na grame, ni na tone. Niko ne zna koliko je ko trpeo, ali ovo je jedan zdrav stav, jedno mudro shvatanje i razumevanje. Gospod je mene odredio da pretrpim najviše od sviju. Ko na taj način misli, na taj način razgleda duhovne stvari, može da se bori da ne dozvoli da mu dotuži trpeti za Gospoda i da mu dosadi boriti se u borbi vere. Za takav stav i takvo duhovno osjećanje i takvo unutrašnje duhovno stanje ovdje u 17. stihu piše: Caru večnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome premudrome Bogu čast i slava vavek veka. Amin. To je uvod u poslanicu, u poslanici Timotiju. Od tog trenutka nadalje počinju preporuke ili savjeti ili zapovesti. Samo mislim da je vredno zagledati u taj 17. stih. Caru večnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome premudrome Bogu čast i slava vavijek veka. Amin. Tako jedno osjećanje prema Bogu imati. Osjećanje divljenja. Osjećanje obožavanja. Osjećanje njegove bezgraničnosti u veličini i moći. Njegove ljubavi. Njegovog staranja. Takvo jedno osjećanje daje se čovjeku kada je rešen da celim srcem služi Gospodu. I to ja verujem da je deo onoga što je Gospod kazao: koji ostavi sve, primit će 100 puta onoliko. U 18. stihu apostol Pavle počinje sa zapovestima: Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjim proroštvima za tebe, da ratuješ u njima dobar rat, imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoš od vere, među kojima su i Menej i Aleksandar, koje predadoh Sotoni, da se nauče ne huliti. U 18. stihu govori da su neka proroštva bila prorečena za Timotija. Tako piše: ovu zapovest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjim proroštvima da, za tebe, da ratuješ u njima dobar rat. Još u to vreme su postojali proroci u početku propovedanja evanđelja. I nalazimo u Delima apostolskim da je došao prorok Agab i prorekao glad u Jerusalimu i tako dalje. Kasnije taj isti prorok je, mislim da je to bio isti koji je prorekao da će Pavle biti proganjan u Jerusalimu kad je Pavle se spremao da ide u Jerusalim i tako dalje. Moguće je da su neka proroštva bila prorečena od strane tih proroka ili da je neko od učenika prorokovao, predviđao, kazao napred da će Timotije biti veran sluga i svedok gospodnji i tako dalje. Ovo nije baš tako izričito napisano o kakvim i o kojim proroštvima je reč, nego zapovest je ovdje naglašena, ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, da ratuješ dobar rat, da imaš veru i dobru savest i da ne gledaš na one koji su odbacili svoju veru, koji su svoju savest opteretili svojim prestupima. Za Timotija je bilo važno, pošto je on bio još mlađi, možda mnogo mlađi od Pavla i u godinama i u veri, da primi ovaj savjet od Pavla i da bude podstaknut, da bude istrajan u borbi, jer iz dana u dan, iz godine u godinu, služeći u ime gospodnje u jednoj određenoj grupi naroda, može da bude dosta zamorno. I šta će da pomogne Timotiju da ratuje taj dobar rat, da se opominje pređašnjih proroštava, da se opominje na koji način i kako i kada je od Boga on pozvan i određen u tu službu i kroz apostola Pavla potvrđen u toj službi. A šta još mu pomaže da se održi u veri, da čuva svoju savjest od greha, i šta mu još pomaže da čuva svoju savjest od greha, da bude utvrđen u veri, da ne dopusti da se njegova vera raslabi, jer neki su to uradili, kaže i mene i Aleksandar, oni su odbacili svoju dobru savest i otpali su od vere. Znači, dozvolili su da ih neverstvo obuzme, da ostave put Hristov.